რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ერთ ნახევარი საათით დავუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Elmar Məmmədiyarov da deyir ki, ABŞ-da anti-Azərbaycan kampaniyası gedir və bu kampaniya Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa cəhd göstərir. ABŞ-da yaşayan keçmiş spiker Rəsul Quliyev Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin bugünkü durumu və gələcəyi haqda. Xəci İsmailın həbsinin 5 ayı tamam oldu. Jurnalistin anası deyir ki, əhv olunması üçün heç vaxt müraciət etməyəcək. Təhsil Naziri Mikayel Cabbarov 2015-ci ildən Azərbaycan təhsil sistemində bir sıra yeniliklərə başlanacaq. Mayın 5-i Avropa Əlillər Günüdür. Gözdən Əlillərin yataqxanasında müxbirimizin gördükləri. Və Azadlıq Live-da günün sualı. Elmar Məmmədiyarov ABŞ-ın bəzi dairələrinin Azərbaycana qarşı soyuq müharibə metodlarından şikayətlənir. Bəs Azərbaycanın özünün qeyd etdiyi ictimai fəallara qarşı metodları soyuq müharibə deyilmi? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan-Amerika münasibətlərindən başlayırıq. İndiyədə ABŞ əleyhinə yazıları media verirdi. Hərçənd bu hökumət pərəsi media idi. Bununla belə hökumət deyildi. İndi bu anti-Amerika kampaniyasına Azərbaycanın xarici siyasət rəhbəri, xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov da qoşulur. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda, bu günlərdə APA yazmışdı ki, anti-Azərbaycan kampaniyasını ABŞ-da dövlət katibi John Kerry'nin ofisi idarə eləyir. İndi həmin məlumatlara Elmar Məmmədiyarov da münasibət bildirib. O deyib ki, ABŞ-da olan müəyyən insanlar insan hüquqlarının müdafiəsindən yalnız vasitə kimi istifadə edirlər, məqsədyönlü şəkildə Azərbaycana qarşı əks kampaniya aparırlar. Elmar Məmmədiyarov ABŞ dövlət katibi John Kerry'nin Konqresdəki ofisi tərəfindən Azərbaycana qarşı kampaniyanın aparıldığı barədə məlumatlara münasibət bildirərkən deyib ki, bu anti-Azərbaycan kampaniyası müxtəlif ictimai və media təzyiq vasitələri ilə yalnız Azərbaycanın beynəlxalq imicinə xələl gətirməklə məhdudlaşmır. Eləcə də Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa cəhd göstərir. Elmar Məmmədiyarov hesab eləyir ki, Avropa oyunları ərəfəsində bu qüvvələr soyuq müharibə dövrünə xas əks təbliğat metodları ilə mövcud şəraitdən öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Amma onlar hələ də başa düşmürlər ki, bunu nazir deyir. Bu kimi birbaşa əks təbliğat əməlləri ilk növbədə Azərbaycan xalqının silərinə toxunurlar. Mövcud sabitlik və inkişaf üçün Azərbaycan xalqı çox böyük əziyyətlərdən keçib. Nazirin fikrincə, Azərbaycan ikili standartların hədəfidir. 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın məcburi köçkünün pozulmuş hüquqlarına sərgilənən biganəlik və itinasızlığın fonunda insan hüquqlarının qayğısına qalmağı iddia eləmək əsl məqsədin insan hüquqları və demokratiyadan tamamilə uzaq olduğunu sübut edir. Bunu Elmar Məmmədiyarov deyir. Elmar Məmmədiyarovun APA-da çıxan açıqlaması ilə bağlı bir sıra suallar var. Həmin suallara Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti aydınlıq gətirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan-ABŞ soyuq müharibə metodlarından istifadədə ittiham edilir. Bəs Azərbaycanın öz daxilində qeytilərə, ictimai fəallara qarşı istifadə olunan metodlar soyuq müharibə metodları deyilmi? Bu kimi bir sıra suallar var. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətləri rəhbəri Hikmət Hacıyev suallarımıza cavab verir.
Xarici İşlər Naziri Elvar Məkkərov dünən mətbuat açıqlamasını vermişdir və bu açıqlamada da qeyd olundu ki, Azərbaycanın narahat edən məqamı oradan bir ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında mövcud olan bəzi şəxslər və bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları, hansı ki, onlar da hökumət strukturları ilə bilavasitə əlaqəli edirlər və onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət büdcəsinə maliyyələşdirirlər və bunlar tərəfindən Azərbaycana qarşı bir anti-Azərbaycan kampaniyası aparılır və bunun da əlaqələndirilmiş və sistemləşdirilmiş şəkildə həyata keçirildiyi görünür. Və bu da objektiv olaraq Azərbaycan tərəfini narahat edir və təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına olan tərəf müqabilləri ilə görüşlərdə də bu məsələlər qaldırılır. Soyuq müharibə dövründən məxsus biz burada propaganda elementlərini görürük. Yəni, bu propaganda elementlərinin də yəni, media məsələlərlə məşğul olan hər bir şəxs bu metodların nələrdən ibarət olduğunu çox yaxın şəkildə, aydın şəkildə görür və bu orkestra olunmuş formada bir fəaliyyət proqramıdır. Və bu fəaliyyət proqramında konkret vəzifə bölgüsü, əmək bölgüsü həyata keçirilir, onun maliyyə mənbəyi müəyyənləşdirilir və eyni zamanda bu təkcə bir təşkilatın yox, bir neçə təşkilatların əlaqələndirilmiş formada fəaliyyəti həyata keçirilir və hətta hər hansı bir mövzu gündəmə gəlməmişdən öncə və gündəmə gətirilməsindən öncə də belə bir konkret media strategiyası planlaşdırılır ki, sonra da yəni qarşı tərəfi gözləyən və nüfuzdan salmaq. Məsələn, güya ki, Azərbaycanda çiçə heyvanlarının sanki bir kütləvi şəkildə öldürülməsi, həyata keçirilir və s. Yəni, bu hadisənin hətta gündəmə ərsəyə gətirilməmişdən öncə belə sanki Azərbaycana qarşı sistematik bir fəaliyyətin aparılması ardı hazır idi. Çünki o hadisənin baş verməsi barəsində iddialar ortaya çıxmasından dərhal sonra Azərbaycanın xaricdəki səfirliklərinə və bir sıra rəsmi şəxslərə 3000, 5000, 7000 sistematik e-maillər göndərildi. Yəni bu nədə xəbər verir? Yəni təbii ki, hər birimiz e-maildən istifadə ediriksə, bir neçə dəqiqənin anın ərzində 7000, 5000 e-mailin yazılması bir qədər real görünmür. Bu artıq əvvəlcədən planlaşdırılmış bir fəaliyyətin tərkibidir. Sonra bir də Azərbaycanın da yəni bu beynəlxalq təşkilat təşkilatlarından gözləntiləri var. Elə götürək Human Rights Watch-u. Human Rights Watch-un Azərbaycanın qaşqınların və məcburi köçkünlərin hüquqları ilə əlaqədar, məsələn, Xocalı faciəsi törədiləndə bir ilkin açıqlaması var idi. Ondan sonra Ermənistan tərəfindən sonuncu müraciəti 97-ci ildə olub. Əgər Human Rights Watch insan hüquqları məsələsində bu qədər bağlıdırsa və onu qorumağa çalışırsa, nəyəcə 1 milyondan artıq Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün kütləvi şəkildə hüquqları ən kobud şəkildə pozulmuşdur və onlar İndiyə İnsan Hüquqları Konvensiyasına nəzərə tutulmuş ən ümumdə hüquqlarından məhrum olmuşlar. Bəs nəyə görə onların hüquqlarına qarşı belə sistematik, orkestra olunmuş və əlaqələndirilmiş bir fəaliyyət planı həyata keçirilmiş? Nəyə görə Ermənistan qarşısında məsələ qaldırılmış? Nəyə görə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində məhz bu Avropa oyunları ilə əlaqədar qaldırılmış şov, belə deyək, Azərbaycan vətəndaşlarının xüsusilə qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqları kontekstində qaldırılmış? Azərbaycan Respublikasında qanun aliyyə təmin olunmuşdur. O cümlədən Azərbaycan Respublikasında fundamental azadlıqlar tam şəkildə təşkil olunmuşdur. Və Azərbaycanda hər hansı bir həbs halı baş verirsə, bu ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsindən irəli gələn əsaslar sayəsində həyata keçirilir və məhkəmə orqanlarının fəaliyyəti də tam şəkildə azaddır və onların azadlığı tam şəkildə təmin olunmuşdur. Yəni, Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasında icraçı hakimiyyətin bir qolundan, icraçı hakimiyyətin təmsil edən sütunlardan biridir. Ona görə də məhkəmə orqanlarının fəaliyyətinə, yəni bu hüquqi əsasda, Azərbaycan Respublikasının qanunları əsasında Xarici İşlər Nazirliyinin müdaxiləsinin heç bir əsası yoxdur. O ki, qaldı beynəlxalq miqyasda Azərbaycana qarşı olan bəzi hükümü çıxışlara biz həmişə də öz mövqeyimizi bildiririk və Azərbaycan Respublikasında ikinci də qanun aliliyinin təmin olunduğu qeyd olunur və qanun aliliyi nisbətində şübhələnərək hər hansı bir cinayət halı baş verdiyi təqdirdə ona müqabil olaraq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən də tədbirlər görülür. Belə bunun özü qanun aliliyinin ifadəsidir və beynəlxalq miqyasda olan açıqlamalarımızda da həmişə bunu qeyd edirik ki, bunu hamı da şahid edir ki, Azərbaycanda heç kim siyasi fəaliyyətinə görə təqib olunmur və yaxud da siyasi baxışlarına görə. Əgər tutaq ki, Azərbaycanda hər hansı bir neçə jurnalistin, hansı ki, onların peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar deyil, onların münasibətdə cinayət məcəlləsindən düşülərək tədbirlər həyata keçirilmişdə, yəni bunun ümumiyyətlə iş edilməsi, bütün ölkədəki media azadlığı məsələləri kontekstinə qoyulması düzgün yanaşma deyildir. Bugün Azərbaycanda 5000-dən artıq müxtəlif media orqanı fəaliyyət göstərir. Çoxlu sayda informasiya agentlikləri fəaliyyət göstərir və media sahəsində çoxlu sayda demək olar ki, minlərlə insan çalışır. Gəlin, əgər məqsəd budursa, onda bu insanlara da müraciət edilir. Və onlar Azərbaycan media məkanında tam sərbəst azad fəaliyyət göstərirlərsə, onlar bir tərəfə qalır, ancaq cəmi bir neçə insanların sanki hüquqları kontekstinə danışılır ki, onların da münasibətdə hər hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi heç nədə cinayət məcəlləsində öz ifadəsi tapmış məqamlardır.
Bunu Hikmət Hacıyev deyir, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Ancaq həbsdə olan ictimai fəalların həmin eyni məsələ ilə bağlı tamam fərqli fikirləri var. Onları eləcə də beynəlxalq təşkilatların fikrincə Azərbaycanda bir çox ictimai fəallar məhz ictimai fəaliyyətinə, siyasi fəaliyyətinə görə həbsdədirlər. Azadlıq Life-da günün sualı da Azərbaycan-Amerika münasibətlərindən bağlıdır. Elmar Məmmədyarov deyir ki, soyuq müharibə dövrünün metodlarından istifadə olunur. Azərbaycanda həbsdə olan ictimai fəallara qarşı elə soyuq müharibə dövrünün disidentlərinə qarşı istifadə olunan metodlar oxşar metodlardan istifadə olunmur mu? Sualımız belədir. Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Elmir Təhmin yazır ki, Elmar Məmmədyarov keçsin cümlə qurmağı öyrənsin. Rıza Zamik yazır, Azərbaycanda söz azadlığı var, amma söz azadlığından sonra insan azadlığı deyə bir şey qalmır. Rahib Abdullayev yazır ki, pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyir, eylənib. Rıza Zamik yazır, Azərbaycana qarşı hər kəs soyuq müharibə ilə yanaşır, amma biz hamıya yaxşı görünməyə, hər kəs üçün yaxşı olmağa çalışırıq, çünki biz özümüzü kimlərdənsə aslı hala salmağı xoşlayırıq. Azərbaycan böyük nüfuzlu dövlət olsa da özünü dünyada göstərə bilmir. Samir yazır ki, yox əşi, bizdə heç elə şey var, mən inanmıram şəxsən, söz azadlığı var, niyə yoxdur? Prosta dağda, daşda get danış özün üçün nə qədər istəyirsən, amma çox bağırma, yerin də qulağı var. Namiq Ağayev yazır ki, bizim millətə Stalin kimi qəddar dürüst adam lazımdır, onda bəlkə bizdə nəsə alına. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Mayın 5-i həbsdə olan Xədici İsmail üçün əlamətdar gün oldu. Bugün onun həbsinin 5 ayı tamam olur. Azərbaycanın tənqid elədiyi ABŞ-da isə ona mükafat verilir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Həbsdə olan araşdırmaçı jurnalist Xədici İsmail PEN Amerika Mərkəzinin söz azadlığı ilə bağlı nüfuzlu mükafatına PEN Barbara Goldsmith mükafatına layiq görülüb. Mayın 5-də New York-da mükafatın təqdim olunma mərasimi keçirilib. Mükafatın verilməsi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədici İsmailın həbsdə olduğu 5-ci aya təsadüf eləyir. Bugün düz 5 ay tamam olur. PEN Barbara Goldsmith illik mükafatı həbsdə olan yazarlara verilir. Xədici İsmail son aylarda Azərbaycanda cinayət məsələsinə cəlb olunmuş onlarla vətəndaş cəmiyyəti fəalından biridir. Onu ötən ilin dekabrında həmkarının intihar həddinə çatdırma ittihamı ilə həbs ediblər. Hərçənd Tural Mustafayev bugünlərdə yaydığı yeni videosunda həmin iddiaları təzyiq altında irəli sürdüyünü bildirir. Xədici İsmail bundan başqa vergidən yayınma, mənimsəmə kimi ittihamlar da var ona qarşı, o bütün bu ittihamları rədd edir. Bugün onun həbsdə olmanın düz 5 ayı tamam olur. Bununla bağlı müxbirimiz Xədici İsmailın anası Elmira İsmailova ilə söhbət eləyib. Birinci sualımız belə olub ki, bugün Xədicənin həbsindən 5 ay ötür, bu zaman sizin üçün necə keçir?
Uzun gedir, uzun. öpmək istəyirəm, qucaqlamaq istəyirəm. Biz şey, məhkəmədə durdum, yəni cəhd elədim, getsin, öpsün. Amma yenə də yanımda olsa yaxşıdır. Darıxıram onun üçün.
Ancaq həbsxanada da görüşürlər, məhkəmədə də ünsiyyəti görür anası Xədicəni. Bu ünsiyyət yetərli deyilmi?
Yox, yox. Ah, yetərli ola bilər.
Müxbirimiz daha sonra soruşub ki, Xədicənin özü necədir, özü nə deyir anası ilə görüşəndə?
Heç nə gülür, sevinirdi, mənə təsəlli verir, möhkəm olur, yəni hər şey yaxşı olacaq, darıxma.
Növbəti sualımız belədir ki, 5 aydan sonra Xədicəni bu yoldan çəkindirmədiyinizə görə özünüzü qınayırsınızmı?
Bir saniyə də qınamıram. Mən çox şadam, mən çox şadam ki, mənim uşağım bu cür təmiz, şəffaf, insandır. Mənim üçün o hər şeydir.
İndi Xədicə həbsdədir. Sizin həyatınız necə davam eləyir?
Yanımda olanda gür keçir günlər biz keçirdi. O danışırdı, qonaqları gəlirdi, otururduq, söhbət eləyirdi. Mən də qulaq asırdım. İndi ancaq kompüterdən başqa heç nə başımı qoşmuram.
Bəs Xədicənin həbsindən sonra dostları gəlirmi?
Yox, gəlirlər. Gəlirlər, indi çoxu yoxdur burada. Gediblər. Amma gəlirlər. İnstitut dostları gəlir, çox gözəl. Sonra Gülçəkin gəlir, sonra Aytən Nazilə ilə gəlirlər. Tez-tez Gəzafa gəlir. Gəlirlər, gəlirlər, mənə dəyirlər, gedirlər.
Bəs Xədicənin həbsxanadan göndərdiyi yazıları anası oxuyur mu?
Sözsüz. Açıram, oxuyuram.
Bəs ana narahat olur mu? Bir var həbsxanadan bir məktubu yazasan, bir var azadlıqda.
Düşünürəm ki, gör nə qədər möhkəm adamdır. Görməsə nə qədər bu milləti, torpağın sevən adamdır ki, bu... Həbsxanadan da, yəni, imkan olur ona, nəfər onu eləyir, mən bilmirəm. Amma imkan eləyir, çıxardır o yazını çölə.
Bəs bunlara görə anası narahat olur mu?
Yox, yox. İndi onlar özləri bilər, neyin illər. Düz eləyirlər, düz eləmirlər, özləri bilirlər. Özləri də bilirlər, düz eləmirlər. Amma mən narahat deyiləm, mənim qızım möhkəm qız.
Bəs bir ana kimi övladının azadlığa çıxması üçün prezidentə müraciət eləyə bilərmi?
Heç vaxt. Mən gedim yalvarım ki, sən nahaq yerə mənim qızımı salmışsan əçxanaya, indi mən sənə yalvarım ki, onu bırax, onu mən eləmərəm heç vaxt.
Bunu həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmayılın anası Elmira İsmayılova müxbirimizə deyir. Bugün Xədicə İsmayılın həbsdə olmağının düz 5 ayı tamam olur. ABŞ-da isə ona Pen Barbara Goldsmith mükafatı verilib bugün.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da düz qarına almışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da. da günün sualı da Amerika-Azərbaycan münasibətləri barədədir. Elmar Məmmədyarov bugün dedi ki, soyuq müharibə dövrünün metodlarından istifadə olunur. Bəs Azərbaycanda ictimai fəallara qarşı elə həmin metodlardan istifadə olunmur mu? Sualımız belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Kriminal Navara imzalı dinləyicimiz yazır ki, millət acından ölür, haqqı tələb eləməyə halı yoxdur, qaldı ki, torpaqları almağa bu ölkədə onlardan başqa yaşayan var, qalanı yaşamır, sürünür. Nail Nağzadə yazır, bu bizim daxili işimizdir, ara vurmağa, sonra da ondan pul qazanmağa ehtiyac yoxdur. Avropada güclü işsizlikdir, onlar bu yollarla güyə ki, bunlar söz sevərdilər, ortalığa düşüb canfəşanlıq edirlər. Əslində isə bu yolla pul qazanmaqla, işsizliyi aradan qaldırmaqla məşğuldurlar. Təbriz Kərim yazır, ABŞ öz qara dərili vətəndaşlarının hüquqlarını qorusun, sonra bizə çatar. Namiq Ağayev yazır, elə qara plonkalı maşınlar bizi bugünə salıb, kimsəsini çıxarsa yoxa çıxır, millətin gözünün odunu alıblar. Həm də lap deyək ki, çevriliş elədi, prezident istifa verdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanda sosial məsələlərə keçirik, əvvəlcə təhsilə. 2015-ci ildən Azərbaycanın təhsil sistemində bir sıra yeniliklərə başlanacaq. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov bugün deyib. Xatırladım ki, Dərə Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü münasibəti ilə şagirdlər arasında inşa yazı müsabiqəsi keçirilirdi. Bugün onların qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi idi. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov yeniliklər barədə danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2015-ci ildən təhsil sistemində hansı yeniliklər olacaq? Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov yeniliklər barədə nə dedi?
Prezidentin sərəncamı ilə Bakıda çalışan qiymətləndirmədən keçirilən 32 min müəllimin maaşı 2 dəfə artırılıb. Bu qərardan sonra dərs yükü də 1,5 dəfə artırılan həmin müəllimlərin maaşı orta aylıq əmək haqqına yaxınlaşıb. Bu tədbirin bütün bölgələrdə keçirilməsi ilə bağlı hökumətə təkliflər təqdim edilib.
Bunu təhsil naziri Mikayıl Cabbarov Heydər Əliyevin doğum günü münasibəti ilə şagirdlər arasında təşkil olunan inşaçı müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimində çıxışı zamanı deyib. O, həmçinin rayon təhsil şöbələrində bəzi qanundan kənar halların baş verdiyini də olayıb.
Bizi narahat edən məqamlar var. Təhsil Nazirliyi tərəfindən daim aparılan monitorinqlərin nəticəsində bir sıra rayon təhsil şöbəsində bəzi müəllim vakansiyalarının gizlədilməsi halları ilə rastlaşdıq. Bu hallar barədə məlumatlar həm ictimaiyyətə, həm də aidiyyəti qurumlara daim çatdırılacaq və müvafiq cəza tədbirləri görüləcək. Azərbaycanda müəllim nüfuzunun artırılması və karyera inkişafı tədbirləri təhsil sahəsində həyata keçirilən işlərin mühüm hissəsini təşkil edir.
Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu bəzi müəllimlərin maaşlarının qaldırılmasını müsbət qiymətləndirsə də, bu arada mənfaatların olduğunu da bildirir.
Hər halda müəllimin əmək haqqının artırılması müsbətdir deyir şəhər. Amma bu mexanizmi elə hazırlamaq lazımdır ki, heç bir hüquqları pozulmasın, nə kənd müəlliminin, nə şəhər müəlliminin. Təhsil Nazirliyinin son adımları mən həmişə təqdir eləmişəm, biz yenə də təqdir edirəm, o mənadakı cəhd vardır. Xüsusilə təhsildə korrupsiyanın qarşısını almaq üçün bir neçə deməli əmrlər verildi nazir və bu əmrlərdə birbaşa deməli mexanizm etibarilə korrupsiya əməliyyatı aparmaq mümkün deyil. Xüsusən şagirdlərin qəbulu ilə bağlı, müəllimlərin bir məktəbə, digər məktəbə köçürülməsi ilə bağlı. Şəxsən diaqnostik qiymətləndirmə ilə bağlı müəllimlərin əgər əmək haqqı artılsa da bunun mənfi tərəfləri də vardır. Deyən bəs bu Bakı və Sumqayıt şəhərlərində müəllimlərə şamil olsun. Diaqnostik qiymətləndirmədən 2 qiymət alan müəllimin əmək haqqı artırılıbdır, 5 qiymət alan da artırılıbdır. Dərs yükünün artırılması belədir, onu sürü şəkildə artırırlar. Yəni, kiminsə dərsini alıb dərs yükü düzəltdi. Sintetik üsuldur, nə sintetik üsullardır. Yəni, dərsin artırılması əmək haqqının çoxalması deyil. Əksinə, iş yükünün artırılması deməkdir. Bu bir. Manatın bəzəndəsi 33-35% aşağı düşübsə, müəllim də əmək haqqı demək olar ki, artırılmayıb, əksinə bu ziyan.
Bir də özü də deyib ki, demək, orta aylıq əmək haqqına yaxınlaşıb. Yəni ki, bu o dərəcədə də aşağı idi ki, müəllimin maaşı hələ bu 2 dəfə qalxandan sonra orta aylıq.
Müəllimin maaşı ümumiyyətlə aşağıdır, həddindən çox aşağıdır. İndi yaxınlaşmanın limiti olar, bilərsən ki, bu neçə faiz yaxınlaşır. Elə məsələlər var ki, ona bir romantik don giydirməyə məcburdurlar ki, kiminsə qəzəbinə tuş gəlməsindir.
Bir də bu vakansiyalarla bağlı rayon...
Vakansiyalar, ben onu da təqdim edirəm, bilirsinizdir. Vakansiyalar
deyilir
ki, bəli, məktəb direktorları gizlədirlər və o gizlədirmə halı üçün yeni əmri imzalayıb. Həmin əmri əsasən iki müsbət cəhəti var bu əmri. Bir, əmək haqqını deməli, müəllimin iş yerləri, vakansiyalarının gizlədilməsi mümkün olmayacaq. Bir də ki, orada müəllimin deməli dərs bölgüsündə direktor istədiyi kimi oyun çıxarırdı. Artıq orada müəyyən olunurdu ki, Bakı məktəblərində o 8 saatdan artıq dərs verə bilməyəcəkdir. Və bunlar hərçi müsbət qiymətlərdir. O rayonlara o qədər şamil olmuyor da, bilirsin, hər bir əmrin sonrasında rayonlərdə müəyyən kadr çatışmazlığı var. Bu, deməli, əmr tam gücü ilə işləyə bilmir. Yəni, işləyə mexanizmi yoxdur.
Vakansiyanı nətər gizlədirlər o rayon şöbələri?
Vakansiyanı belədir. Və tutaq ki, məsələn, coğrafya dərsi vardı, bir 20 saat. Həmin coğrafya dərsi gizlədir ki, müəllim vardı. Artıqdırsa, müəllimin dərs yükünə də artıqdırsa, onu gizlədirlər və daxili əlində, məsələn, müxtəlif şəkildə işlədirlər, paylayırlar, obri müəllimlərə paylayırlar, onunla bir mənfət götürürlər və səhər məlumur. Bax, belədir iş.
Yanvar ayında Prezident İlham Əliyev bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs yükünün və əmək haqqının qaldırılması haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən bu kateqoriyadan olan müəllimlərin həftəlik dərs yükü norması 1.5 dəfə, aylıq vəsə maaşları orta hesabda 2 dəfə artırılması nəzərdə tutulurdu. Bu sərəncamdan irəli gələrək, məktəblərdə dərs yükü norması 12 saatdan 18 saata qaldırılacağı gözlənilirdi. Sərəncam sınaq qiymətləndirmədə zəif və yüksək nəticə göstərmələrindən asılı olmayaraq, hər kəsə şamil olunur. Azərbaycanda müəllimlərin orta aylıq maaşı təxminən 250 manatdır.
Təhsil Nazirinin dediyi yeniliklər müəllimlərin maaşlarına, dərs yükünə hansı təsiri göstərəcək? Bunlar reportajı dinlərdik. Sosial mövzuda söhbətimiz davam edir. Bugün Dünya Anaları Durumu hesabatı çıxıb 2015-ci ilə aid. Dünyada anaların vəziyyəti necədir? Bu hesabat qadınların sağlamlığı, uşaqların sağlamlığı, qadınların təhsili, iqtisadi durumu, həmçinin siyasətdə iştirakı əsasında hazırlanır. Bu ölkə hesabat 179 ölkəni əhatə eləyir. Dünyada birinci yerdə anaların durumuna görə birinci yerdə Norveçdir, 2-də Finlandiya, 3-də İslandiya, 4-də Danimarka, 5-də İsveç. Keçmiş Sovet Respublikaları arasında ən yuxarıda olan Belarusdur. Anaların durumuna görə dünyada 25-ci yerdədir. Serbiya 35-ci, Makedoniya 37-ci, Montenegro 42-ci, Bosniya Hersegovina 54-cü, Rusiya 56-cı, Qazaxıstan 58-ci, Ukrayna 69-cu, Moldova 81-ci, İran 84-cü yerdədir. Azərbaycanın qonşusu Gürcüstan 86-cı yerdədir. Azərbaycan 90-cı yerdədir. 179 ölkə arasında Azərbaycan 90-cı yerdədir. Ermənistan isə 103-cü yerdə. Bununla da azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakovs Radio Tavisuklebs. Kuen moisminet gadatsema, romelits momamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhobda.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლობად საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.